Loni jsem prošla akutní leukemií. Z aktivní usměvavé život milující sportovkyně a mámy tří kluků bylo během chvilky tělo napojené na hadičky na jipce. Jen jsem se soustředila na každou minutu, ve které jsem zrovna byla, a doufala, že ji přežiju. V takových chvílích nemáte sílu řešit, jak vyžijete. Osoba samostatně výdělečně činná najednou nevydělává a je sama s dětmi. Pomáhají vám rodiče v důchodu a přátelé. Když vám přesně měsíc po začátku exkurze do pekla přijde příspěvek od dobrých andělů, brečíte dojetím a vděčností. A brečet budete pokaždé, když si na to vzpomenete. Na úlevu, kterou vám příspěvek přinesl. Na vděčnost, že vám opravdu lidi umožnili kurírovat se tak, jak vaše tělo potřebuje. Na radost z toho, kolik dobrých srdcí kolem vás je. Tak to jsou slova Marty z Jablonce nad Nisou, která adresovala dobrým andělům. A právě spoluzakladatel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora je dnes mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Petře, co se vám honí hlavou, když taková slova posloucháte?
I po těch 12 letech s Dobrým andělem to na člověka působí. A myslím si, že to nejpodstatnější, co si dneska můžeme říct, tady řekla tahle ta maminka, tak jenom doufám, že se jí daří a jejím dětem, že se jí daří dobře.
Petře, vy jste jako malý chodil do skauta. Četl jste Hochy od Bobří řeky nebo Rychlé šípy?
Jasně, oboje.
Oboje
a ještě jsem měl báječnou příležitost číst je našim klukům.
Aha. Víte, proč se na to ptám? Že když jsem se na našem rozhovoru domlouval s vaší kolegyní z nadace Dobrý anděl, tak mi řekla, ono to může vypadat, že Petr je Mirek Dušín z Rychlých šípů, ale ve skutečnosti jim opravdu je. Takže vás postavy Jaroslava Foglara poznamenali, nebo jste měl v sobě odjakživa potřebu být prospěšný?
Tak vy jste mi spíš připomněli jednu takovou událost, kterou už jsem skoro zapomněl, a sice, že my jsme měli možnost s oddílem se tuším dvakrát s Jaroslavem Foglarem dokonce vidět.
Aha.
Když už byl hodně, hodně stařičkej. No. A samozřejmě kluci, určitě i děvčata, když jsou malí, nebo děvčátka, když jsou malé, tak člověk je takový nepopsaný a celkem snadno nás ty ideály inspirujou, vtáhnou, umíme si to zkrátka představit. Takže my jako kluci jsme si uměli dobře představit Rychlé šípy a Jarku Metelku a Mirka Dušína a všecko, co podnikali. No. A určitě to prostředí člověka vlastně přímo i nepřímo vede k tomu, že by tak trochu v něčem chtěl být jako oni. To asi funguje.
Takže jste si hrál na Mirka Dušína?
To úplně ne, protože ten náš oddíl ve skutečnosti byl maličko jiný, než jsou typičtí skauti. Já jsem chodil do woodcrafterského oddílu a tam tím vzorem byli ve skutečnosti tím hlavním severoameričtí indiáni. Takže my jsme jezdili na tábory do TP a tak trochu jsme si mysleli, že je to mnohem báječnější táboření než táboření v podsadách, protože přece v týpku hořelo oheň a vešlo se tam i 20 lidí okolo a bylo to takový pohodlný. Ale samozřejmě všechny tyhle knížky jsme četli a v tom prostředí jsme byli.
Ale Modré životy jste vyplňoval taky, že? Modré políčko za dobrý skutek.
No, to je pravda.
Jaké to byly tenkrát dobré skutky malého kluka?
Drobnosti. A často to právě fungovalo tak, že člověk večer kouknul a vidí, že ještě nic neudělal, tak třeba šel s košem. Dobrá příležitost pro snadný dobrý skutek. Bych řekl, že když člověk vidí staršího člověka, jak zejména babičku nebo dědu nějakého, jak jde s těžkou taškou, tak se může nabídnout, že to kousek poponese. To jsou takové, bych řekl, jak říkají dneska anglicky mluvící teenagery, to je low hanging fruit, to je takový to dostupný ovoce. Takže to nebyly velké věci. Ale samozřejmě zase, jo, ono to trošku funguje, protože člověk to ochutná a zjistí, že se třeba na něj někdo usměje a tak si to tak zkouší, no, nevinně.
Váš příběh je poměrně známý. Vy jste v 18 letech založili s kamarádem Janem Černým společnost Papirius, firmu jste potom prodali a vy jste jednou řekl, jako 18-letí kluci jsme si chtěli přivydělat, pak rozjet firmu a pak být bohatí. Rychle jsme ale pochopili, že jsou i jiné rozměry, než jen vydělávání peněz. Petře, byl nějaký konkrétní okamžik, díky kterému vám tohle došlo? Nebo to přišlo tak nějak plíživě samo?
Nevybavuji si teď hned, možná za chvíli si vzpomenu na konkrétní okamžik, ale ono především s podnikáním přišla spousta práce, také spousta vztahů se zákazníky, dodavateli a lidmi, kteří tu firmu s námi tvořili. A my jsme si postupně uvědomili, že je to vlastně velká zábava, ale tím teď nemyslím jako lehkomyslnou zábavu, ale zkrátka možnost něco utvářet, něco tvořit a tak postupně ty věci typu, jak tu firmu stavět, jak dobře vybírat lidi, jak jim vytvořit pěkný prostředí, jak se chovat k zákazníkům, tak člověku to potom okupovalo jeho hlavu mnohem víc, než myšlenka na to, jestli už je nebo není bohatý.
Já vím, že do Česka potom přijel tehdy budoucí prezident Slovenska Andrej Kiska, přivezl představit podnikatelům projekt Dobrý anjel. Vy jste na tom setkání nebyl, ale byla tam vaše žena. To ano. Muselo být teda velké nadšení, když jste už za týden byli v Popradu a o projekt se zajímali.
Bylo? Ano, a ono taky už je to těch 13-14 let zpátky a my jsme byli zvyklí s Honzou se na věci podívat zblízka, osahat si je, protože my jsme vlastně takhle začali s tím Papíriusem. My jsme ten papír vozili a faktury jsme psali ještě na začátku na psacím stroji a zkrátka jsme to všechno fyzicky dělali a tak jsme si řekli, že než si o dobrém anjelovi nebo andělovi povídat, tak by stálo za to na vlastní oči vidět. Takže jsme se vypravili do Popradu.
A co jste tam viděli?
Tak viděli jsme tam malý kanceláře Janka Dobáka, který vlastně tenkrát už nadaci vedl. Spousty šanonů, taky smutné příběhy a vedli jsme diskuze nad tím, jak to vlastně funguje, proč to funguje a přemýšleli jsme o tom, jestli by to opravdu mohlo fungovat i u nás a jestli se do toho pustit.
A co všechno jste nakonec teda museli vědět a znát, abyste mohli dobrého anděla v Česku rozjet?
Po stránce, řekl bych, organizační a toho zabezpečení, toho na začátek jako fakticky nebylo potřeba moc, stačila v podstatě malá kancelář. Na začátku jsme měli první dvě kolegyně, Martinu s Klárou, které nás připravovat. A vlastně nejkritičtější byl software a my jsme začali na adaptovaném softwaru od Slováků, takže vlastně jsme jeli na té takzvané jejich platformě a pak jsme udělali webové stránky. Jo, a vlastně ještě předtím jsme zaběhli mimo jiné do Motola na sociální oddělení a zase s tříčkama a abychom se poptali, jak to tam teda vypadá s rodinami, jak to vypadá s nima v Čechách. A na zkoušku jsme několika, asi půl roku předtím pomáhali, tím myslím Honzu a my s Jindrou, aby jsme si zkrátka zase na ty věci sáhli. Přestože to vypadalo dost jako jasně, tak jsme si řekli, než to spustíme, tak by stálo za to zase tu věc vyzkoušet doopravdy.
Vy jste to už vzpomněl, že když jste začínali ve firmě Papirius, tak jste ani snad nevěděli, kdo komu fakturuje. Balíky papíru rozvážel kolega v žiguliku od dědečka. Bylo pro vás...
To jsem nevěděl já. Honza to věděl. Honza mi vysvětloval, kdo fakturuje komu, protože já jsem si v tom prvním momentu v 18 myslel, že přivezeme zákazníkovi papír a on nám vystaví fakturu. A nevím, proč jsem si to myslel, ale já jsem asi slovo faktura nikdy předtím neslyšel. A žádnou jsem určitě neviděl.
Jasně. Nicméně, bylo pro vás založení nadace taky něco úplně nového, když jste začínali úplně od nuly, nebo už jste zkrátka měli ty zkušenosti a už jste to na sebe, byť v jiném, samozřejmě v jiném prostředí, nabalovali?
Je to skoro neporovnatelný. Protože do Papirusu jsme naskočili spontánně, asi typem, když si dva 18-letí kluci řeknou, hele, tak kam pojedem na hory, tak pojedem tam a tam a tak pojedem. Takže ta firma vznikla opravdu takhle a pak se samozřejmě rychle zprofesionalizovala a zkultivovala. Mm-hmm. A v případě Dobrého anděla je to o mnoho let později, to je v nějakých 50 minus 12, 38, mm-hmm. 20 let rozdílu, takže člověk není stejný, obvykle ani by neměl být asi v 38 skoro jako v 18, takže tam jsme si ty věci dobře rozmysleli, dobře připravili a šli jsme na to od začátku promyšleně, pečlivě, systematicky a důkladně.
A platí, že začátky jsou stejně tak nejhorší, i když jste třeba připravení?
Nejhorší? Já bych skoro řekl, že začátky jsou báječný.
Aha.
Jednak protože se něco novýho rodí.
Aha.
A hodně se toho děje. A mimochodem začátky takový bez toho, že člověk něco představuje nebo předělává, to platí třeba i o domě, tak ty takzvané čistý začátky mají tu výhodu, že člověk to opravdu může zkusit udělat tak, jak si to vysní a tak, jak si myslí, že by to bylo správně.
Mm-hmm.
Takže to je úžasná věc. To je jako když malý smaluje nebo hudebník začne skládat, řekl bych teda, i když to neumím ani jedno.
Takže nejste ještě svázaný těmi trably, které samozřejmě tak jako tak přicházejí?
Ne. A mimochodem v Papírusu jsme zažili několik jako těžkých chvil, kdy se nám ty věci jako trochu vymykaly z rukou. Mm-hmm. A v případě Dobrého anděla, já na to myslím poměrně často mimochodem, vlastně nic takového nenastalo. Mm-hmm. Tam bych jako řekl, že to bylo hladkých 12 let, ne, že by se nikdy nic neobjevilo, ale nebyl to takový trouble, kvůli kterému by se jako těžko usínalo, nebo by se případně vůbec nemohlo jít spát.
Vy jste jednou řekl, že kdykoliv jste panu Kiskovi zavolal, tak vždycky si na vás udělal čas. Jste spolu pořád v kontaktu?
Ano. Ne často, ale myslím, že se slyšíme rádi a zrovna on ten čas letí, tak před dvěma týdny jsme my tady v Dobrém andělovi v Čechách a kolegové i s Andrejem na Slovensku diskutovali nějaké věci okolo toho, jak nám to jde a co funguje a tak.
Takže si pořád vyměňujete i zkušenosti.
Ano, určitě. Tam je potřeba říct, že opravdu Slováci to celé vymysleli a my jsme to tady jenom nepatrně adaptovali.
Víte, co mě zaujalo? Že v Dobrém andělu pracují samé ženy. Jak si to vysvětlujete?
To mě taky zaujalo. dochází tam ještě Honza taky a Petr. Nějak se to tak stalo. Byl tam jeden okamžik, kdy jsme tam měli nějakou dobu jednoho kolegu a jinak jsou tam samé ženy. Zdá se, že už to tak možná i zůstane. Ne, že bychom chlapa nepřijali, ale tak přirozeně se to vyvíjí a myslím, že atmosféra je tam báječná. Budím tam rád.
A máte pro to nějaké vysvětlení?
Trošku. Obecně se hlásí do nadací mnohem více žen. Ta práce je taky převážně administrativní, počítačově papírová, takže zase se jako hlásí více žen a dívek. Takže i ten poměr přihlášek, kolegyně by to věděli, ale když otevřeme občas nějakou pozici, já myslím, že to bude tak 8 z 10, možná dokonce 9 z 10 budou ženy.
V prosinci Dobří anděle pomohli více než 4,5 tisíce rodin. Jak často si ty osobní příběhy vy sám pročítáte?
A teď už ani ne moc často. Za ty roky jsem jich přečetl mnoho. Řadu rodin viděl. A teď spíš, když jsem v kanceláři a děvčata o některých komplikovanějších příbězích hovoří, radí se, tak to samozřejmě slyším. Ale úplně, že bych každý den si sedl k těm přihláškám a pročítal, to nedělám.
A když jsem se na naše povídání připravoval, tak jsem slyšel i rozhovor, který s vámi vedla kolegyně Stáňa Lekešová. Vy jste v něm mluvil o tom, jak moc těžké pro rodiny je, když na onkologické onemocnění někdo zemře. Ten rozhovor Rozhlas odvysílal 25. prosince 2019. A druhý den na to, paní Lekešová onkologickému onemocnění, které před všemi kromě rodiny tajila podlehla.
Wow.
Jak moc blízko smrti býváte?
Ani nevíme.
A přemýšlíte nad tím?
Ano, často. Nejenom v kontextu dobrého anděla, ale protože nejenom ten okamžik samotný, já mám na mysli okamžik smrti, ale i umírání, odcházení, je něco, na co je potřeba se celý život připravovat, abychom to dobře, důstojně zvládli. Takže odpověď je, že ano, poměrně často. Ale nechci, aby to znělo ponuře nebo smutně.
Já vím, že byste si stanovili jakousi psychologickou obranu, podle které si snažíte držet odstup, aby vás ty příběhy nezavalily, logicky samozřejmě. Jde to zvládat? Dokážete se na ně dívat s jakýmsi nadhledem?
Ano, ano. Já jsem skoro na tu otázku chtěl odpovědět. To záleží na to, koho byste se ptal. Ne každý z nás je stejně vybavený k tomu, aby tyhle ty nebo jiné těžké situace zvládal. A lidé, každý má svůj recept, který mu vyhovuje, některý funguje lépe, některý hůře. Mimochodem u nás, kanceláři, je to v celku smích. Mimochodem prakticky u nás, bych řekl, nemáme černý humor, ten pověstný černý humor. Ani nevím proč, ale asi proto, že taky já ho úplně nepreferuju. A přijde mi to taková jako laciná, byť možná funkční obrana, jo? Takže máme veselo, občas pomůže čokoláda, pomůže se mimochodem podělit. Ale když jste mluvil o tom odstupu, já myslím, že vlastně člověk by měl hledat takovou střední cestu, jo? Protože jsme lidi, prožíváme, vnímáme. A to, co jste mi před chvíličkou řekl, mě překvapilo. A bylo to těžký to slyšet. I mi to líto. Na druhou stranu, tím, že jsme lidé a dostali jsme darem i intelekt, schopnost přemýšlet, schopnost se dívat na věci z širší perspektivy a z nadhledu, tak máme tu možnost nenechat se těmi emocemi úplně vláčet, úplně zmítat. Tak, aby se nám nestalo, že když se dozvíme nepříjemnou zprávu, a to může být třeba jenom pětka dětí ve škole, jo, tak abychom celý večer nebo celý týden nebyli rozmrzelí.
Vy máte s manželkou Jindrou dva kluky. Mě překvapilo, ano, že v jednom pořadu se přiznali, že i oni každý měsíc posílají drobnou částku, že jsou tedy dobrými anděli. Je to tak?
To už je dávno.
Už to neplatí?
Já myslím, že to neplatí. Aha. Dlouho jsem se nedíval. A to tak určitě bylo. A hlavně, když byli malí a když jsme chtěli, aby si to vyzkoušeli, hlavně, aby si jako vyzkoušeli tu příležitost někomu něco dát. A přiznám si, že už jsem se dlouho nedíval a určitě bych to po nich nechtěl. Ani bych je k tomu nevybízel dneska už.
Já o vás vím, že vy část roku žijete s rodinou v Česku, ale část i na Novém Zélandu. Proč zrovna tam?
Ano, teď by asi bylo přesnější říci, že už opravdu poslední roky žijeme v Česku a občas si na Nový Zéland odskočíme. Nicméně, když byli kluci úplně maličký, tak jsme na Novém Zélandu každý rok trávili pár měsíců. A proč zrovna tam? My jsme poté, co jsme prodali firmu, tak jsme si říkali, a kluci byli malí, že je to příležitost strávit kousek života venku. Zase, aby člověk získal nadhled, viděli jiný kousek světa a podíval se, jak to funguje jinde. A dali jsme si taková kritéria, která nemusí fungovat pro každého, ale chtěli jsme zemi, kde se domluvíme anglicky, která je kultivovaná, kde je hezká příroda. A pak jednou Jindra řekla, hele, co takhle Nový Zéland, když tam teď nezajedeme, tak se tam už těžko někdy podíváme. Takže jsme tenkrát zbalili kufry, kluci dostali na dlouhý let do letadla každý jednu krabici lega, aby to nějak vydrželi. A když jsme tam doletěli, tak prohlásili, že je to škoda, že už jsme tam. Jo. Takže takhle jsme začali vlastně jezdit na Nový Zéland. To byly ty začátky, no.
A když jste mluvil o tom nadhledu tedy, tak jak vnímáte naši mentalitu právě třeba ve srovnání s Novozélanděny?
No, já bych skoro řekl paradoxně, Novozélanděni a Češi mají mnoho společného.
Aha.
Více společného než odlišného. Ty společné věci jsou mimochodem kutilství. Tam se říká, že Novozelanděnovi, když dáte takzvaný 6-inch wire, zkrátka drát, nebo duct tape, to je taková ta pevná lepící páska, většinou stříbrná, tak tím opraví úplně všecko. Což je daný, u nás to je asi dané tím obdobím, kdy věci nebyly a kdy si lidi museli poradit. A oni zase jsou na ostrově, je jich tam jenom necelých 5 milionů a ne vždycky všechno, hlavně na těch farmách, nebo když člověk žije stranou, ne vždycky všechno je k dispozici. Takže to jsou ta pojítka. Jinak my a to je třeba to, co si člověk uvědomí, tady v České republice máme a v Evropě vůbec, tu úžasnou příležitost, výhodu žít v zemi, která má bohatou historii, mimo jiné i architektonickou historii. Takže tam vlastně nic takového vůbec není. Jo. A to se přiznám, že přestože tam krásná příroda, krásné moře, tak bezvadní lidé, otevření lidé mimochodem, tak to tam člověku trošku chybí. No a jinak obecně v té zemi právě institucionálně je opravdu pořádek. Nebo řekl bych větší pořádek, než je u nás. Takže takové ty věci... Když se rozhodnete přejít přes přechod, tak i kdybyste tam chtěl spáchat sebevraždu, tak se vám to nepodaří. Protože ty auta zastaví vždycky a zastaví opravdu několik metrů před tím přechodem a nechají vás přejít. Takže ti lidé, je tam taková zvláštní kombinace, že jsou poměrně odolní, takový jako na povrchu trošku hrubý, často farmáři, chodí tam pořád v tričku, v kraťasech, i když je zima, a případně v péřovce a v kraťasech, když je zima, ale ve skutečnosti, když přijde na ten osobní kontakt, tak jsou velmi jemní v tom osobním kontaktu, což se právě projevuje v tom, když s nima jednáte, nebo když se mají o ně, takže je to taková jako hrubější slupka, ale vevnitř jsou velmi, velmi jemní. Já bych řekl, že tam je patrný vliv britské kultury nebo anglické kultury, kterou tak dobře zdaleka neznám, ale v tom jazyce a v chování se to promítá.
A vy jste se ale před několika dny vrátil z Indie.
Ano.
A nebyl jste tam poprvé. Za čím do Indie jezdíte?
Já jezdím do Indie za poznáním. Jezdím tam do školy, která se jmenuje Vedanta Academy. Je to asi tak 3 hodinky od Mumbaje, neboli Bombaje. Jezdím tam i se ženou, i naši kluci tam byli posledních, no to letí, 15-16 let.
A co se dozvídáte o sobě v Indii? Není to příliš osobní, intimní?
Tak člověk se dozvídá, tak jak studuje, poslouchá, přemýšlí, tak se dozvídá jednak něco o sobě, ale řekl bych, že se stává i trošku možná lepším pozorovatelem svého okolí. A postupně, protože to je škola, kde se učí filozofie, učí se systematicky, probíhá tam 3letý kurz, který jsme oba se ženou shodou okolností vystudovali. No a člověk mimo jiný pochopí, že my tady u nás jsme hodně zaměřeni na ten vnější svět okolo. Snažíme se vlastně vybudovat tu zemi, případně naše bezprostřední okolí, tak, aby se nám tady pěkně, dobře, pohodlně žilo. Což je určitě v pořádku. A nicméně tady se klade větší důraz na kultivaci člověka jako takového, to znamená toho subjektu. Mm-hmm. Protože když se podíváte, my si teďko spolu povídáme, máme z toho nějaký prožitek, možná diváci z toho budou mít nějaký prožitek, a pak se každý půjdeme svou cestou a den půjde dál. Takže vlastně celý život je série těchto prožitků, mm-hmm. od rána do večera, den za dnem. Mm-hmm. No a samozřejmě ty prožitky jsou jenom takové, nebo tak dobré, tak kvalitní, jaká je interakce mezi mnou, jakožto subjektem a tím vnějškem, mm-hmm. objektem. Mm-hmm. A pokud já nestojím, hlavně myslím teď uvnitř, jo, mm-hmm. za nic, mm-hmm. stojím tak za starou bačkoru, v hlavě mám nepořádek, všelijaké negativní pocity a emoce a hněv a strachy a tak i ty prožitky nemají tu kvalitu, jakou by třeba mít mohly. Mm-hmm. Takže tady jde o to, i konec konců dobrý anděl taky z velké části vlastně kultivuje to prostředí vnější, a když se nad ním zamyslíme do hloubky, tak ve skutečnosti se věnuje i každému z nás jako člověku, protože když se člověk stane dobrým andělem, tak u toho něco prožívá, mm-hmm. nějak ho to mění, a když třeba zažádá o pomoc, tak jak říkala ta maminka na začátku, jak jste ji citoval, tak to samozřejmě také nějak prožívá. Mm-hmm.
Vy jste jednou řekl, pokud chce člověk měnit svět, měl by nejprve začít u sebe. Musel jste v sobě něco změnit?
To bych řekl.
A prozradíte co?
No to je neustálý proces. Aha. To je neustálý proces, ale pokud bych měl být konkrétní, tak zkusím uvést pár praktičtějších, jednoduchých příkladů. Myslím si, že první, který mě hned napadne, je pořád aspekt sobectví, protože vy se určitě nenecháte, a chtěl jsem říct, nenechte se klamat dobrým andělem. ani posluchači. Každý z nás má, řekl bych, jako pod kůží zažraný to, že především se tak nějak musí postarat sám o sebe. Mm-hmm. A ono ve skutečnosti pro naše vlastní dobro je to trošku jinak. Když se naučíme méně myslet na sebe, to neznamená mimochodem, že bychom se měli zanedbávat, nemít se a být o hladu a spát pod stromem. Mm-hmm. Ale když člověk odvrátí ty myšlenky trochu od sebe na okolí, mm-hmm. pokud možno na širší okolí, nejenom, že tomu okolí bude trošku lépe, ale hlavně bude lépe jemu. To je dlouhodobý proces. To se nestane za 10 dní pobytu v Indii, ani za měsíc, ani za půl roku.
Takže je to práce na léta?
To je práce na léta. Mm-hmm. To je práce na léta. Ale mimochodem, když se podíváme na jakoukoliv jinou oblast lidské činnosti, na vynikajícího houslistu, tak taky si nebudeme myslet, že protože mu je 40 nebo 50, že už nemusí trénovat. Mm-hmm. Nebo sportovec, vynikající tenista, když bude v první desítce, tak si nebudeme myslet, že by měl přestat trénovat kondici a přestat trénovat servis. Aha. Takže podobně je to i s naší vnitřní osobností. Je potřeba pořád vyvíjet úsilí, protože víme, že platí entropie, věci mají tendenci spíše degradovat a směřovat k chaosu a k nepořádku a rozkladu. Takže pokud se člověk přestane snažit, nejenom venku, ale i uvnitř, tak to nepůjde moc kupředu.
Petře, vám bude za pár týdnů 50. Bilancujete?
Řekl bych ne v kontextu té 50. Ale spíš bych řekl na druhou stranu tak jako průběžně, zlehka.
Já vím, že je to, co teď řeknu, moc těžké, ale přece jenom, kdybyste si mohl dát k 50. velký dort, co by na něm bylo napsáno?
Vůbec nevím. Vůbec nevím. A když tak nad tím přemýšlím, jo, myslím si, že na něm nemusí být nic, paradoxně. A je možný, že tu oslavu skoro pomineme, případně, že si někde sedneme venku v parku s kamarádama, jak se to konec konců stalo spontánně loni. Ale připomíná mi to jednu krátkou básničku, a i napřed, ne, asi dvouvětová, řeknu anglicky, pak ji zkusím říct česky, protože si myslím, že to trošku vysvětluje proč na tom dortu nemusí být nic, jo? Mm-hmm. Jestli se na ní vzpomenu. Just let me live unseen, unknown, just unlamented let me die, deal from the world and not a stone, tell where I lie. Mm-hmm. A ta básnička zhruba říká, chtěl bych žít nepoznaný a neznámý, a když budu odcházet, když budu umírat, tak ať nikdo z vás nesmutní, a chtěl bych se jen tak potichu vykrást ze světa pryč, a ať ani na tom kameni není napsáno, kde vlastně leží moje tělo. Takže myslím si, že na tom dortu vlastně nemusí být vůbec nic. A když náhodou nějaký bude, tak ho rozkrájíme a rozdělíme si ho.
Petře, já vám přeju, aby ten dort byl přesně takový, jak si tady přejete. A aby ty svíčky, které na něm budou, dlouho hořely nejenom vám, ale i všem, kterým dobří anděle pomáhají.
Děkuji za hezké povídání. Bylo to příjemný s váma.
Já děkuji vám. Mým dnešním hostem byl spoluzakladatel Dobrého anděla Petr Sikora. Děkuji za to, naslyšenou.
Naslyšenou.